Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
Розмову з Наталією Повтер, юристкою Центру демократії та верховенства права, я розпочав із запитання, з чим у центрі, відомому також як ЦДЕМ, пов'язують те, що за 4 місяці впродовж повномасштабної російської навали в Україні виникло приблизно в 5 разів більше громадських та благодійних організацій, ніж за цілий попередній рік.
Така велика кількість нових організацій, і громадських, і благодійних, це в першу чергу прагнення громадян, прагнення ініціативних груп волонтерських, які допомагають країні вистояти в цей важкий час, робити свою роботу офіційно, об'єднуватись і залучати кошти на рахунки юридичних осіб, а не на карткові рахунки. Це бажання робити свою роботу більш системно і стратегічно планувати її, мати більше можливостей для того, щоб залучати допомогу з-за кордону. Тобто перелік цих причин, за яких кількість громадських та благодійних організацій в Україні зараз неймовірними темпами зростає. Цих причин дуже багато, але якщо говорити про основні, то вони, власне, такі.
Пані Наталія, а от поясніть мені і нашій аудиторії, яка різниця між громадською і благодійною організаціями? І чи може бути громадська організація благодійною і навпаки?
Загалом, якщо говорити про відмінності між цими двома організаційно-правовими формами, то вони полягають перш за все у типі діяльності, яку провадить та чи інша організація. Якщо ми говоримо про громадську організацію, тут є насправді це громадське об'єднання. Тобто йдеться в першу чергу про об'єднання людського ресурсу, людських зусиль для того, щоб вирішувати те чи інше питання людського саме ресурсу. Якщо ми говоримо про благодійні організації, то це, звичайно, в першу чергу акумулювання коштів для того, щоб їх розподіляти далі відповідно до завдань, які ставить перед собою конкретна благодійна організація. Але, знову ж таки, дуже в багатьох питаннях можуть пересікатися абсолютно функції, які реалізує і громадська організація, і благодійна.
Пані Наталю, я звернув увагу на те, що от серед зареєстрованих цих 4365 організацій, з них 1001 – це громадська організація, а 3364 – це благодійні. Чому, на вашу думку, така різниця?
Ну, от, власне, якраз ця ситуація спричинена тим, що великий зараз запит на надання адресної допомоги конкретним людям, саме благодійної допомоги, в матеріальній чи нематеріальній формі, в грошовій, чи там продуктами, одягом, чи спорядженням для Збройних сил України, чи інших формувань, які зараз на захисті України. І це більш типова діяльність саме для благодійної організації. Власне, тому майже втричі кількість благодійних організацій перевищує кількість зареєстрованих громадських організацій.
Навіть більше, ніж втричі. І я припускаю, що за той майже місяць, який вже минув від дати підрахунку, напевно, зросла ще кількість і громадських, і благодійних організацій. Буде важливо потім подивитися, як динаміка їх утворення змінюється. Нагадаю, наша співрозмовниця в інформаційному маратоні громадського радіо Наталія Повтер, вона юристка Центру демократії та верховенства права, і обговорюємо результати дослідження чи підрахунку, які провели у ЦДЕМ щодо організації, щодо утворення нових громадських та благодійних організацій в Україні. Але фахівчині і фахівці ЦДЕМ тут відзначають кілька дуже важливих моментів. Частину з них уже пані Наталія нам сказала. От. І пов'язую це із тим, що діяльність волонтерів у співпраці з офіційно зареєстрованою неприбутковою організацією – це правильний формат співпраці в організації волонтерства. Про це пані Наталія сказала, але саме поняття неприбуткова організація, що воно означає? От люди, які нас слухають, вони зараз теж можуть думати про утворення організації. Поясніть нам це.
Ну от ми зараз можемо дуже далеко зайти в юридичні аспекти питання, але дійсно, якщо ми говоримо про неприбуткову організацію, то це доволі великий перелік організаційного правових форм може бути. І це не тільки громадські об'єднання, не тільки благодійні організації, а це можуть бути і органи місцевого самоврядування, з якими співпрацюють волонтери. Так, це можуть бути і інші неприбуткові установи, там аж до ОСББ, які також є неприбутковими організаціями. Це є термінологія і понятійна операція на Податковий кодекс України.
Насправді варто було сказати, тому що для мене, принаймні, ви відкрили вже дві новини у цьому, що поширюється це поняття і на органи місцевого самоврядування, на ОСББ. Дуже цікаво і важливо. А скажіть, будь ласка, офіційна реєстрація організації, це вже от вони зареєструвалися і можна вважати, що вони набули всіх прав?
Ну, не зовсім. Для того, щоб організація, громадська організація чи благодійна організація, або той самий орган самоорганізації населення, ОСН, стали неприбутковими, потрібно отримати ще відповідний статус в податкових органах, так звану ознаку неприбутковості, яка дозволяє громадські організації, до прикладу, не сплачувати податок на прибуток підприємств. Тобто декілька кроків потрібно зробити. Зараз насправді ми рухаємось до того, щоб процес був абсолютно уніфікованим. Тобто для отримання ознаки неприбутковості ви при державній реєстрації робите відповідну відмітку в заяві і автоматично ДПС отримує від вас інформацію про те, що ви хочете отримати ознаку неприбутковості. Але не завжди ця так добре спрацьовує механізм передачі інформації, тому інколи потрібно додатково звертатись в податкову для отримання ознаки неприбутковості.
У аналізі, який супроводжує повідомлення ЦДМ, я прочитав, що зараз волонтери, які допомагають військовим, медикам, переселенцям, іншим українкам і українцям долати труднощі, виявляються незахищені від ризиків війни самі. І якщо вони постраждають, допомагаючи іншим, то не отримують компенсації від держави. Як це сталося і що тут потрібно зробити?
Ну, власне, в даному випадку ми говоримо про підтримку, про одноразову допомогу від держави тим волонтерам, які постраждали саме від здійснення волонтерської діяльності, надаючи волонтерську допомогу в зоні активних бойових дій, надаючи допомогу для забезпечення цілісності держави і незалежності. Це є окремий напрям волонтерської діяльності, визначений Законом України про волонтерську діяльність. От саме для таких випадків вже передбачена норма статті 6 Закону України про волонтерську діяльність, яка передбачає можливість надання одноразової допомоги волонтерам, які постраждали від здійснення діяльності саме в Луганській та Донецькій областях. Зрозуміло, що ця норма свого часу була прописана під реалії, які в нас в країні були до 24 лютого цього року. Зараз ситуація зовсім інша. І ми, власне, розробляючи законопроект 7363, говорили про те, що необхідно, аби дія положення поширювалась на всю територію України, щоб волонтери, які допомагають Збройним силам, вони могли розраховувати на допомогу у випадку, якщо постраждають і на інших територіях України.
А от я тут буду вживати дуже дилетантські такі визначення, ви мене поправите як юристка, звичайно. Це, наприклад, розширюється оце поняття «зона бойових дій», але ж бойові дії не тільки поширюються на якусь зону, але вони і припиняються на якійсь території. Скільки це положення діє? Чи воно має зворотню силу?
Ми насправді, говорячи про формулювання, які будуть застосовані в законопроекті, в фінальній редакції законопроекту, не прив'язуємось до територій. От це ключове, ми не прив'язуємось до територій, ми просто говоримо, що якщо людина, волонтер, постраждала внаслідок надання допомоги з метою забезпечення відсічі збройної агресії проти України, не чіпаючи територіальний аспект, тоді людина може розраховувати на допомогу. А щодо ретроспективної дії закону, звичайно, це питання складне, закон ще й досі не ухвалений, вже готовий до другого читання, але ще не ухвалений. А люди допомагають, люди страждають, на жаль. І отримують каліцтва, ситуації бувають дуже різні. А на жаль, зараз ми не можемо говорити про можливість застосування у разі ухвалення законопроекту до ситуацій, кейсів, які відбувалися до його ухвалення. На жаль. Але з іншої сторони, якщо ми говоримо саме про застосовність положень закону України про волонтерську діяльність, в будь-якому випадку, для того, щоб людина отримала допомогу, потрібно буде ще, аби комісія Мінветеранів прийняла рішення про надання такої допомоги. І в кожному окремому випадку, я думаю, можна буде за наявності відповідних доказів, що людина волонтерила, людина через це постраждала, вирішувати питання компенсації. Просто це буде в кожному окремому випадку своя історія.
От для волонтерок і волонтерів діють такі самі розміри компенсації, як для інших громадянок і громадян, чи там теж своє особливе регулювання?
Ми наразі говоримо про спеціальне законодавство і регулювання питань, що стосуються саме волонтерів і волонтерок, які постраждали від здійснення своєї специфічної волонтерської діяльності, конкретного виду волонтерської діяльності. Щодо компенсації іншим громадянам, тут же потрібно. Це надто загальне формулювання, щоб ми могли якось
сприйняти. Я зрозумів, я ж попереджав, що буду дилетантські запитання ставити. Але мені, от поки ви говорили, пані Наталія, ще спало одне на думку. Наскільки вичерпний є список волонтерської діяльності? І чи він існує взагалі? Як його поповнювати? Або, може, щось і виводять з цього списку зараз?
В рамках законопроекту 7363 ми якраз пропонуємо додаткові напрями волонтерської діяльності. Тобто вони вже визначені, а напрями здійснення волонтерської діяльності вже визначені в законі про волонтерську діяльність. Ми ж пропонуємо їх розширити і, до прикладу, додати напрям волонтерської діяльності, пов'язаний з наданням допомоги для відбудови України післявоєнної. Тобто перелік є визначеним, однак так само закон про волонтерську діяльність містить положення про можливість здійснення інших напрямів волонтерської діяльності, не заборонених законом. І це якраз про можливість здійснювати волонтерську діяльність за іншими напрямами.
Наталія Повтор, юристка Центру демократії та верховенства права, відомого також як ЦДЕМ, зараз наша співрозмовниця в інформаційному маратоні громадського радіо. Ми ведемо мову не тільки про те, що в Україні за 4 місяці російської повномасштабної навали неймовірно зросла кількість зареєстрованих благодійних та громадських організацій, а й про те, які потрібні зміни в законодавстві для того, щоб унормувати, знову ж таки, якщо я правильно використовую термін, і організувати цю діяльність. Ми дізналися вже про те, що є 2 законопроєкти волонтерські, які активно розробляла, наскільки я знаю, і Наталія Повтар, як юристка ЦДЕМ. А хто вам допомагав у цьому?
Власне, я, як не дивно, хотіла б відзначити, що дуже активно доєднались до нашої роботи над законопроектом і Мінсоцполітики, і Мінмолодьспорту.
А чому це дивно?
Як не дивно.
Я ж кажу, зараз... що Чому ви згадуєте, що це могло б бути дивно?
Бо зайнятість зараз просто неймовірна. І в наших колег з громадського сектору, і ми реально бачимо завантаження серед наших партнерів в центральних органах виконавчої влади. Це об'єктивно. І те, що відгукнулись наші колеги, наші партнери в міністерствах на нашу пропозицію реєструвати, розробити проєкт змін до закону про волонтерську діяльність і до податкового кодексу, це було це дуже цінно, і це було дуже хороший досвід співпраці насправді.
Колись нині заступник міністра інформаційної культури та інформаційної політики, а в минулому відомий юрист громадського сектору пан Тарас Шевченко, ми там з ним обговорювали одне питання, де наші погляди не збігалися. Ну, насправді його погляди як юриста важить більше, але він мені сказав, Андрію, каже, в Україні стільки кваліфікованих юристів, що можуть вони довести будь-яку точку зору, навіть там одночасно 2-3 протилежні. Які суперечності виникали в юридичному середовищі при розробці цих законопроєктів? І, можливо, з якими ви запереченнями або поточненнями зустрілися вже в Верховній Раді?
Так, насправді різні думки в нашому, скажімо так, процесі роботи над законопроектами звучали різні, і були різні думки з приводу окремих положень, до прикладу, питання ведення такого собі реєстру волонтерів. Воно постійно виникає.
От
і
не організація, а саме волонтерів, та фізичних осіб, як кажуть. Та?
От це мав би бути реєстр, на думку там окремих експертів, який мав би містити інформацію і про персоналі волонтерів, і про організації, які їх долучають, і ще там цілий перелік інформації без будь-яких обмежень. Але ми прийшли до того, що якщо організовувати якусь базу даних щодо волонтерів, щодо організацій, з якими вони співпрацюють, це має бути історія добровільна. Тобто організації, які відчувають необхідність в тому, щоб додатково про себе розповісти на якомусь ресурсі, залучати волонтерів, вони повинні просто мати цю можливість. Вони повинні мати можливість розмістити інформацію про себе. Люди, які хочуть долучитись до волонтерської ініціативи, котроїсь організації, вони також мають просто мати ту можливість розмістити інформацію про себе і сказати, ось я готовий вам надати допомогу. І ось цей підхід добровільний, тобто обмін інформацією і шерення інформації за необхідності, ми вважаємо пріоритетним. І, власне, ми в процесі роботи над законопроектами прийшли саме до такого формату.
Насправді, отакі пріоритети – це в традиції діяльності ЦДЕМ. Я це давно спостерігав, але от в зв'язку з цим запитання. Добровільно про себе оголосити, добровільно розмістити і так далі. А реєстру обов'язково нема. А якщо хтось почне такий реєстр укладати, наскільки вони будуть це вправі робити? І це, скажімо, теж хтось оголосить. От у нас є волонтерська ініціатива укласти реєстр всіх волонтерських, там, громадських, благодійних організацій. Це наскільки закон?
Справа в тому, що вже наразі є дуже багато інформаційних платформ, які розроблялись і представниками громадянського суспільства, і з долученням центральних органів виконавчої влади. До прикладу, Мінмолодь спорту вже має в партнерстві з неурядовими організаціями розроблену платформу, національна волонтерська платформа, якщо не помиляюсь, де вже організації можуть реєструватись, можуть там через цю платформу залучати до своєї діяльності людей. Тобто є вже багато ініціатив, які успішно працюють. Можливий шлях розвитку всіх цих ініціатив – це координація. Це координація їх роботи для того, щоб не дублювалися запити, для того, щоб більш системно оновлювалася інформація, і так далі. Це є можливі шляхи, тут можуть долучатись і Мінсоцполітики, і Мінмолодьспорту, і навіть Державна податкова служба, яка також, до речі, веде реєстр індивідуальних волонтерів. Це окрема взагалі історія, тут можна теж багато говорити про цей реєстр, але разом з тим.
Кілька слів, бодай, щоб ми розуміли, чому це окрема історія.
Справа в тому, що ДПС веде свій реєстр волонтерів, фізичних осіб, це так звані індивідуальні волонтери. Якщо до цього ми з вами говорили про волонтерів, які працюють у співпраці з неприбутковою організацією, то Закон України про волонтерську діяльність передбачає можливість здійснення індивідуального волонтерства. Тобто без прив'язки людини до конкретної організації, не маючи договору з конкретною організацією про провадження волонтерської діяльності. Так от, ми ж знаємо про масштаби в Україні такого збору коштів, як на картки приватних фізичних осіб, що не є, ну скажімо відверто, найкращим варіантом для збору коштів для забезпечення тих чи інших там потреб і реалізації волонтерських ініціатив. Так от, це такий вихід, який свого часу знайшли в Мінфіні і ДПС для того, щоб трішечки врегулювати питання оподаткування коштів, які залучаються саме на рахунки приватних осіб, індивідуальних волонтерів. От, для того, щоб ці кошти, які залучають фізичні особи на свої рахунки, і які витрачають потім на благодійні цілі, от ви знову ж таки перелік їх визначений законодавством, щоб ці кошти не оподатковували з ПДФО єдиним соціальним внеском. В ідеалі фізична особа має подати заяву і бути включеною до цього реєстру волонтерів, який веде Державна податкова служба.
Юристка Центру демократії та верховенства права Наталія Повтор. Можливо, ви розраховували менше часу провести у цій розмові, але розмова, тема настільки важливі, що я ще буду не зловживати, а добро вживати вашим часом, пані Наталію. І у нас в Україні, коли ухвалюються якісь закони в певній галузі, то одразу ж розробляються, як правило, якісь державні програми із впровадження цих законів і інших нормативних актів у життя. Що в цьому сенсі? Уже є такі плани?
В законопроекті 7363 ми передбачаємо можливість розробки та впровадження державних цільових програм розвитку волонтерства в Україні. Але, скажімо так, про часовий аспект, коли б мали бути запущені процеси розробки цієї цільової програми чи цільових програм, ще ми не обговорювали. Тобто сказати з точністю, що після ухвалення законопроєктів ми перейдемо до роботи над цільовими програмами розвитку волонтерства, я не можу.
Принаймні потреба така позначена, так?
Так.
Повернімося до питання компенсації. За що людина може отримати компенсацію не в сенсі того, що вона зазнала шкоди або збитків під час виконання волонтерської діяльності? Наприклад, дуже багато їздять, так? Вони витрачають на це свої гроші, бензин закуповують, і не тільки, так? За відрядження, мають проходити медичні огляди, що це теж не завжди безкоштовно. За що можна, або знаємо, що поширений оцей постстресовий синдром, бо люди виснажуються, а навіть якщо не виснажуються, це все одно дуже копітка і вимоглива така праця. Наскільки передбачена компенсація не за шкоду, а за витрати, скажімо.
Спеціальне законодавство вже визначає перелік витрат, які можуть компенсовані бути волонтером. Як ви вже сказали, це можуть бути витрати на проїзд волонтера, його харчування, телефонний зв'язок. Тобто волонтеру можуть бути компенсовані витрати, пов'язані зі здійсненням волонтерської діяльності. Але інша справа – це те, що ці витрати, компенсація таких витрат волонтеру наразі є об'єктом оподаткування, тим самим ПДФО та єдиним соціальним внеском. Тобто неприбуткова організація, візьмемо, до прикладу, благодійну організацію, компенсуючи волонтеру ці витрати за чеками, за документами, які підтверджують, власне, понесені витрати, має ще сплатити додатково ПДФО та ЄСВ, як податковий агент в даному випадку. Тобто йдеться про додаткові витрати неприбуткової організації на залучення волонтера. Але важливо сказати, що це є нормальна європейська практика, загалом зарубіжна, щоб такі витрати, такі компенсаційні витрати, вони не оподатковувались. І закон України про волонтерську діяльність, який є спеціальним, звичайно, не стосується оподаткування, але навіть там прямо про це зазначено, що ці витрати не мали би оподатковуватись. Наразі ж вони оподатковуються. От ми, власне, вже законопроектом другим, бо ми, як ви вже сказали, ми говоримо про два законопроекти, 7364, пропонуємо не оподатковувати такі компенсаційні виплати волонтерам. Друге питання – це компенсація витрат на щеплення та медичний огляд волонтера, що дуже актуально стало зараз і в період пандемії ще насправді. Бо це питання номер один – захищеність волонтера, який, до прикладу, долучається до волонтерської ініціативи, пов'язаної з ліквідацією, наприклад, наслідків пандемії COVID. Це теж один з напрямів волонтерської діяльності, вже визначений в нашому спеціальному законодавстві. Або зараз також медичний огляд волонтера, якщо йдеться про відрядження, яке там далеко, доводиться далеко їхати, так далі. Людина має бути здоровою, і мають бути організації переконані в тому, що вони не ризикують життям людини. Отже, я би сказала, ми теж говоримо в 7364 про те, що такі витрати організації не мають оподатковуватись.
Я дуже багато ставлю запитань на поточнення, але це, напевне, тому, що дані ваші і наші спостереження свідчать про те, що охопив цей рух практично більшість країни. І зараз знову мені спадає на думку медичний огляд та витрати і так далі. А, скажімо, благодійна організація своїх волонтерів і волонтерок хоче убезпечити бронежилетами або в якийсь інший спосіб. Отакі витрати компенсуються?
Насправді, якщо ми говоримо про перелік витрат, про які були озвучені до того, то це, власне, компенсаційні виплати. Тобто, яка ситуація? Людина понесла витрати, їй потрібно повернути кошти, які були нею затрачені. Якщо ж ми говоримо про те, що для провадження волонтерської діяльності, для убезпечення волонтера йому видаються якісь матеріальні засоби, то не є об'єктом оподаткування, це не є додатковим благом в розумінні там податкового кодексу для волонтера.
Тому... Пані Наталію, не можу так просто ще вас відпустити, бо не тільки дуже важливо, але і дуже зрозуміло ви пояснюєте. Тому ще 2-3 запитання, будь ласка, витерпіть від мене. І от мені спало на думку, ще колись у відносно мирний час, я пам'ятаю, передавав в одну бібліотеку добровільну пожертву в матеріальному вигляді. Себто це були записані диски там і так далі, і так далі. І вони для того, щоб скористатися цим, мали прийняти їх на свій баланс і в такий спосіб там ще щось і сплатити за це. Так от запитання зараз, гуманітарну допомогу, в який спосіб можна оподаткувати, чи це вже не відбувається?
А ви маєте на увазі гуманітарну допомогу, яку, до прикладу, отримує фізична особа, чи допомогу, яку отримує неприбуткова організація?
Та сама, ми ж знаємо, от зараз збирається, ми нещодавно на громадському радіо збирали книжки для вимушених переселенок і переселенців. Ми відправили, вони потрапили до якоїсь їхньої організації. За це вони мають щось платити?
Чесно кажучи, я навіть і не уявляю, яке в даному випадку має виникнути оподаткування. От, а мені аж цікаво розібрати з ситуацією, про яку ви з свого досвіду розповіли. Або ну, тут не мало би виникати оподаткування додаткового.
Дуже добре, так мені здається, принаймні. І ще знаємо широкомасштабність і різноманітність діяльності ЦДЕМ, але от саме в цьому напрямку діяльності гуманітарних, я так уже їх об'єднаю, та гуманітарних організацій. Над чим ви зараз ще працюєте?
Насправді, я б сказала про одну дуже велику і хорошу ініціативу, яку зараз реалізує ЦДЕМ в рамках проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України». Це велика ініціатива з запуску і розробки механізму відсоткового відрахування, в рамках якого кожен громадянин України, який сплачує ПДФО, до прикладу, своєї заробітної плати, зможе частинку сплаченого податку там, до 2% направити на діяльність конкретної громадської чи благодійної організації. І таким чином системно підтримувати діяльність тієї організації, яку людина вважає там, найефективнішою. Підтримати діяльність організації, яка працює в її містечку, чи селищі, чи місті. От, бо ми ж прекрасно розуміємо, що не дуже рівномірний розподіл і доступ до фінансування мають неурядові організації. І відверто, ті організації, які працюють в столиці, які працюють в обласних центрах, це одна історія. А, до прикладу, невеликі місцеві організації мають набагато менше доступу до ресурсів. І, власне, механізм відсоткового відрахування з ПДФО – це дуже класна була б можливість для того, щоб громадяни на місцях долучалися до громадських ініціатив, відчували свою причетність до того, як частинка їхнього податку може бути розподілена. Бо зараз всі рішення за людину приймає держава. А така участь в прямому розподілі частинки податку – це ще й потенційно новий інтерес в громадянина зрозуміти, а куди ж пішла решта податку. Тобто людина почне цікавитися, скільки взагалі податку вона сплачує до бюджету. Ну, далеко-далеко не кожен зараз це розуміє і знає. До того ж, механізм відсоткового відрахування – це не є щось нове, що ми пропонуємо там відтестувати в Україні, та, на громадянах України. Механізм успішно працює в тій самій Польщі, в інших країнах, Литві, до прикладу. Не так давно запущений в Молдові. В Молдові з 2017 року доволі успішно працює механізм відсоткового відрахування, механізм 2% він називається в Молдові. От, власне, ми в ЦДЕМ зараз працюємо над тим, щоб і в Україні надати громадянам таку можливість розпоряджатися частинкою свого податку на користь організації громадянського суспільства. Вже є два зареєстровані законопроекти насправді. Це 7500 та 7501, зміни до податкового кодексу та до бюджетного кодексу України. І це теж дуже довга дорога, дуже велике наше завдання – попрацювати так, щоб цей механізм впровадити, щоб він став реальністю.
Дуже дякую. Юристка Центру демократії та верховенства права Наталія Полтер була нашою співрозмовницею в етері інформаційного маратону громадського радіо.